ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. Салам, შუბისა თბილისის დროით 18 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით. დღეს სამშაბათია 13 ნოემბერი. გაცემას ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით დავისყებთ. სიტყვას გადავცემ მარიამ ჯიაურელს.
მოგესალმებით. ჯერ თვალთელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს მთავარმა პროკურორმა განმარტა მიზეზი, რომლის გამოც ახალაიასთა კალანდაძეს ახალი ბრალდებები წარუდგინეს. თბილისის სააპელაციო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა ახალაიას ადვოკატების მიმართვა აღკვეთის ღონისძიების გირაოთი ან თავდებით შეცვლის თაობაზე. საქართველოს პრეზიდენტი და პრემიერ-მინისტრი შეხვედრებს მართავენ ბრიუსელში. მიმდინარეობს გამოძიება ავღანეთში შეერთებული შტატების ჯარების სარდლის ქმედებებთან დაკავშირებით. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. საქართველოს მთავარმა პროკურორმა დღეს განმარტა მიზეზი, რომლის გამოც თავდაცვის და შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრ ბაჩან ახალაიას და გაერთიანებული შტაბის ყოფილ უფროს გიორგი კალანდაძეს წარედგინათ ახალი ბრალდებები, მათ შორის ახალაიას შემთხვევაში წამების მუხლითაც. არჩილ კბილაშვილის განცხადებით, 2010 წლის თებერვალში გვარდიის დეპარტამენტის უზრუნველყოფის ასეულის 17 თანამშრომელი, რომლებმაც ღამით მორიგეობის მიზეზი თუ არ ითქვეს დილის ვარჯიშზე, თავდაცვის იმსამინდელი მინისტრ ის ბაჩან ახალაიას ბრძანებით დაშის მესინით თბილისიდან ჩაიყვანეს სენაკის მეორე ბრიგადის ტერიტორიაზე.
ბაჩან ახალაიამ, გიორგი კალანდაძემ და გამოძიებით დადგენილმა სხვა პირებმა სენაკში ჩაყვანილ სამხედრო მოსამსახურეებს მათ ორ ოცმეთაურთან ერთად მიაყენეს სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა, რის შემდეგაც ისინი ბაჩან ახალაიას ბრძანებით გააშიშვლეს წელს ზემოთ და არბენინეს დაახლოებით 1 საათი სიცივეში.
ამის შემდეგ დასცეს მთავარი პროკურორი ახალაიას ბრძანებით სამხედრო მოსამსახურეები ჩაკეტეს აბანოში, გამოურთეს გათბობა და ასე ამყოფეს 3 დღის და 2 ღამის განმავლობაში. მთავარი პროკურორის განმარტებით ბაჩან ახალაიამ ჩაიდინა სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული დანაშაული, თავისუფლების უკანონო აღკვეთა და წამება და დაარღვია ადამიანის უფლებებისა და ძირითად თავისუფლებათა კონვენციის 3 მუხლი. რაც შეეხება გიორგი კალანდაძეს, სარჩილ კბილაშვილის განცხადებით, ამ შემთხვევაში საუბარია სამსახურებრივი უფლება მოსილების გადამეტებაზე. პროკურატურამ სასამართლოს მიმართა კალანდაძისთვის აღკვეთის ღონისძიებად პატიმრობის გამოყენების შუამდგომლობით. თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი ბაჩან ახალაია წინასწარ პატიმრობაში რჩება. თბილისის სააპელაციო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა ახალაიას ადვოკატების მიმართვა აღკვეთის ღონისძიების გირაოთი ან თავდებით შეცვლის თაობაზე და უცვლელად დატოვა საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ადმინისტრაციულ კორპუსთან სტუდენტების საპროტესტო აქცია იმართება. აქციის მონაწილეები მოითხოვენ თვითმართველობის რიგ გარეშე არჩევნებს და სამსახურიდან გათავისუფლებას იმ ადამიანებისა, ვინც სტუდენტების ნაწილის განცხადებით მათ გატაცებაში მონაწილეობდა. დამოუკიდებელ სტუდენტთა ასოციაციის ხელმძღვანელის ალექსანდრე კობაიძის განცხადებით, ინციდენტი მოხდა გასული წლის 26 ოქტომბერს.
სამწუხაროდ ვინც მონაწილეობდა ჩვენს გადაცემაში, ეს ადამიანები კიდე აქ მუშაობენ და განთავისუფლებას ვითხოვთ.
ამ საკითხს დაუბრუნდებით გადაცემის ძირითად ნაწილში. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ბრიუსელში იმყოფება და შეხვედრებს მართავს ევროკავშირის ხელმძღვანელებთან. ბრიუსელში ვიზიტს განაგრძობს საქართველოს სამთავრობო დელეგაციაც. პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი დღეს შეხვდა ევროპარლამენტის პრეზიდენტ მარტინ შულც. ხოლო ბრიუსელში დაგეგმილია საქართველოს პრემიერ-მინისტრის შეხვედრა ნატოს გენერალურ მდივანთან. ამ თემაზეც დაწვრილებით იქნება საუბარი გადაცემის ძირითად ნაწილში.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას უცხოეთი შესახებ ცნობებით ვაქცელებთ. ცნობების სანახმად მიმდინარეობს გამოძიება, რომლის მიზანიცაა დაადგინოს, რა კავშირი ჰქონდა ავღანეთში უსაფრთხოების მხარდამჭერი საერთაშორისო ძალების სარდალს, ამერიკელ გენერალ ჯონ ალენს ქალთან, რომელიც დაკავშირებულია შეერთებული შტატების დასვერვის ცენტრალური სამართლოს ყოფილი დირექტორის დევიდ პეტრეუსის გარშემო სკანდალთან. შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით, გამოძიებლებმა მოიპოვეს გენერალ ალენსა და ვინმე ჯილ კელის შორის კომუნიკაციის ამსახველი მასალა. ერთმანეთისთვის 2010-დან 2012 წლამდე მიწერილი ათასობით გვერდი. ჯილ კელი არის პეტრეუსების ოჯახის მეგობარი, რომელსაც ზომების თანახმად მუქარის წერილებს უგზავნიდა პოლა ბროდველი, პეტრეუსის ყოფილი საყვარელი. ბროდველთან პეტრეუსის ურთიერთობის გამოაშკარავებას მოხვა პეტრეუსის გადადგომა შეერთებული შტატების დასვერვის ცენტრალური სამართლოს დირექტორის პოსტიდან. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი კეტრინ ეშტონი დადებითად თაფასებს სირიელი ოპოზიციონერების ახალი კოალიციის შექმნას. ეშტონმა დღეს კაიროში ევროკავშირისა და არაბთა ლიგის შეხვედრაზე პირობა დადო, რომ ევროკავშირი მხარდაჭერას გაუწევს ახალ ჯგუფს.
The tragedy of Syria is a tragedy that affects not just Syria's
tragedy არის ტრაგედია, რომელიც ეხება არამარტო ამ ქვეყანას, არამედ მთელ რეგიონს. აქ წარმოქმნილი ქვეყნებისთვის ცნობილია, რა გამოწვევებს ქმნიან ტოლვილები, რომლებიც გარბიან სიკვდილის შიშით. ცნობილია ძალადობის მეზობელ ქვეყნებზე გავრცელების საფრთხე. ცნობილია გამოწვევა, რომელიც ექმნება სტაბილურობას რეგიონში და ამასთან დაკავშირებული შეშფოთება. ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ და განვამტკიცოთ ჩვენი ძალისხმევა მთელი სირიელი ხალხის მხარდასაჭერად.
განაცხადა კაიროში ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა. ეგვიპტეში მის ვიზიტამდე არაბთა ლიგამ და სპარსეთის ყურის თანამშრომლობის საბჭომ სირიის კანონიერ წარმომადგენლებად აღიარეს ოპოზიციონერების ახალი ეროვნული კოალიცია. პაკისტანში გზის პირას ჩადებული ბომბის აფეთქების შედეგად დაიღუპა სულ ცოტა 2 და დაიჭრა 10-მდე ადამიანი. აფეთქება სამხრეთ დასავლეთში მდებარე ბლუჯისტანის პროვინციაში მოეწყო და სავარაუდოდ მიმართული იყო პაკისტანის მთავრობის მომხრე შეიარაღებული ჯგუფის წინააღმდეგ.
კენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა გაგასნო. თბილისის დროით 18:07. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსის ანონს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ GE.
მოკლედ გაგაცნობ ჩვენი გაცემის ერთად შინაარს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი განაგზობს ბრიუსელში ვიზიტს.
ჩვენ უნდა მოახერხოთ და ჩვენი საშინაო დავალება, ეგრეთ წოდებული, მაქსიმალურად კარგად შევასრულოთ, რომ ვილნიუსის სამიტამდე, აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტამდე ვილნიუსის ჩვენ მოახერხოთ და ასოცირების შესახებ შეთანხმებას მოვაწეროთ ხელი.
სტუდენტური აქცია თბილისის ტექნიკური უნივერსიტეტის წინ შიმშილობაში გადაიზარდა.
სამწუხაროდ ვინც მონაწილეობდა ჩვენს გადაცემაში, ეს ადამიანები კიდე აქ მუშაობენ და განთავისუფლებას ვითხოვთ.
სახელისუფლებო ბრძოლა სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურისათვის.
პრიანია, რომ დაცვის სამსახური იყოს უფრო არაპოლიტიზირებული ინსტიტუტის ქვეშ. აქ არის უბრალოდ აი მცდელობა, რომ მოხდეს ასე ვთქვათ, უხეშად დათრევა ამ სპეციალურ სამსახურში.
გაცემის პირველ ნაწილში შემოგთავაზებთ ასევე საქართველოს პრესის მიმოხილვას, საერთაშორისო პოლიტიკას და პოლიტიკურ რეგიონულ მასნეს. გაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ დახმარების მოლოდინი და დაპირისპირება რეგიონულ ხელისუფლებაში საპრეზიდენტო გავლენის შესამცირებლად. ასეთია რეგიონული მასნის ძირითადი შინაარსი.
ჩვენ ჩვენი მხრიდანაც დავზიანით, რაც როგორც არის მთელი ნათესები გავინადგურდა. აღარ ავიღეთ, თუ რაც არის თუ გაფუჭებულია, თუ რამე შეხსა, თუ დასეჭილი არაფერი არ ინახება, ჩვენს კიდე გვეკუთვნის. გვინდა რომ კიდე მოგცე, ნამდვილად გვეკუთვნის კიდე.
ასეთი გახლავთ რადიო თავისუფლების საღამოს გაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე მოსწრებს. გაცემის პირველი თემა ევროკავშირში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტს შეეხება. საქართველოს ევროკავშირის დაახლოების სამომავლო ნაბიჯები, ვილნიუსის მომავალ სამიტამდე შესასრულებელი ამოცანები, საქართველოში მიმდინარე მოვლენები და რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობები. ეს იმ ძირითადი აქცენტების ჩამონათვალია, რომლებიც სხვა ოფიციალური შეხვედრების მსგავსად 13 ნოემბერს ბრიუსელში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილისა და ევროპარლამენტის პრეზიდენტის მარტინ შულცის შეხვედრის დროს დაისვა. კონკრეტულად თუ რა ითქვა ბრიუსელში, ამის თაობაზე უფრო ცოტა ლელა კუნჭულია ისაუბრებს.
Megavarts Munebatoni Schulzirum, Sakartolo Ganochrelat, Ahalihel Supleba Ganochrelat, Istrapisrum, Ganahorzilos, Cheni Strategia, Cheni Story, Uliamotana Ganat Hatabizina, Ivan Shulma, Martin Schulz, Tanshehodrishen de Gamatul, Ertoblu, Brippings, Taiki Dag on Greterum, Senebuli Strategia, Evrukov Shurtan Dahlo, Bisata, Evrupulo, Jashigat, Evrenabis, Misan Sem Sahureba, Sakartolos Premier Ministry, Darts Munebuliarum, Evrukov Shiri, Sakartolos, Momolshit, Suelepura Daujers, Fastat, Empep Shaina, Chunevs, Insulis Processits, Ignabais, Visabis Liberalizat. Ცისათუ ხმათა ყოვლის მომწველი თავისუფალი ვაჭრობის მიმართულებები განზრახულია რომ ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების გარშემო 2010 წლის ივლისში დაწყებული პროცესი 2013 წელს ვილნიუსის სამიტამდე დასრულდეს.
ჩვენ უნდა მოახერხოთ და ჩვენი საშინაო დევალება ეგრეთ წოდებული მაქსიმალურად კარგად შევასრულოთ რომ ვილნიუსის სამიტამდე აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტამდე ვილნიუსის ჩვენ მოახერხოთ და ასოცირების შესახებ შეთანხმებას მოვაწეროთ ხელი.
კიდევ ერთი პრიორიტეტული საკითხი და ევროკავშირთან უნდა შეთანხმდეს Bidzina Ivanishvili's azrit, Rusetan saumavlo urtiertobas ukavshirdeba. Baton Shulztan ganvikhilet tu rogor sheizleba davalagot urtiertobebi chvens did mezobeltan Rusetan, rats rogorc mogexsenebat araris ioli, ganatskhada sakartvelos premier-ministrma 13 novembers Brusselshi gamartul briefingze. Moskovis dumilit gamoceuli garkveuli gatsbilebis miukhedavat, sakartvelo klubats elodeba didi mezoblis sapasukho nabijs.
Chveni shentmotvinebas da velodebit Rusetits khridan upro konkretul nabijebs. Там мы молчим, если тебе тронь, вот конструкции улеби, вот принципы улеби, да, ну, вахер хот, рогор мне давала, вот тут я тебе чем-то сидит, не забыл, там раз, Еврока вширис, Интересы пчедиста, матац, царя на интересы трусетан, кондеса угод суртиртобеби.
Сакартвелос ахали хелисоплебис сурвлс гаумджобесо суртиртобеби. Русеттан Еврокавшири миесалмеба да эс амшабатис эртоблю брифингзе Мартин Шульцма Европарламентис президентмац даадастура. Гамоихата сурвили ром Русети сатаандо допасухеб сакартвелос самшидобо инициативебс. Рачи ехеба сакутреб Еврокавшири сакартвелостан уртиртобас Европарламентис президентма уратхеба сагангебот гаамахула хрма да овлис момцвели тависупали ваджро შეთანხმებას ასოცირების შესახებ შეთანხმების მნიშვნელოვან სეგმენტზე, რომელსაც მხარეების მაღალი ინტერესი უკავშირდება და რაც განხილული იყო 13 ნოემბრის შეხვედრის ფარგლებშიც. ის ადასტურებს, რომ 2013 წლის მნიშვნელოვან სამიტამდე მნიშვნელოვანი ნაბიჯები უნდა გადაიდგას. კიდევ ერთი საკითხი, რომელზედაც ყურადღების გამახვილება მარტინ შულცმა კვლავაც საჭირო ჩათვალა, ქვეყანაში ბოლო დროს განვითარებულ მოვლენებს, კერძოდ კი დაკავების ფაქტებს უკავშირდება.
ჩვენ ასევე გულახდილად განვიხილეთ ბოლო დროინდელი გადაწყვეტილებები გარკვეული პირების დაკავების თაობაზე. ყველაფერი, რაც ქვეყანაში ხდება, უნდა ხდებოდეს ინდივიდუალური უფლებებისა და საკონსტიტუციო ვალდებულებათა სრული დაცვით. პრემიერ-მინისტრმა გარანტია მოგცა, რომ ეს ვალდებულებები ქვეყანაში სრულად არის აღიარებული.
აშკარაა, რომ ხელისუფლების დემოკრატიული არჩევნების შეცვლის შემდეგ ევროკავშირი მნიშვნელოვნად მიიჩნევს, რომ საქართველოს დემოკრატიული განვითარების კურსი შეინარჩუნოს და პრეზიდენტმა და ახალმა მთავრობამ თანამშრომლობის რეჟიმში განაგრძონ დემოკრატიული ფასეულობების პატივისცემა და ნაყოფიერი მუშაობა საქართველოს ევროკავშირისკენ მისწრაფების პროცესში. ამგვარი სურვილი სხვადასხვაგვარად იყო გამოხატული ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტის ჰერმან ვან რუმპეს, ევროკომისიის პრეზიდენტის ჟოზე მანუელ ბაროზოსა თუ ევროკომისრის ევროპული სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების საკითხებში. ხებში შტეფან ფიულეს მიერ გაკეთებულ განცხადებებში მას შემდეგ, რაც ისინი 12 ნოემბერს საქართველოს პრემიერ-მინისტრს შეხვდნენ. პირველი ოფიციალური ვიზიტის ბოლო დღეს 14 ნოემბერს ბრიუსელში ბიძინა ივანიშვილი ნატოს გენერალურ მდივანს ანდერს ფონ რასმუსენს შეხვდება. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გზელდება საღამოს თავისუფლების გადაცემა. გრძელდება იგი საქართველოს პარლამენტში ბიუჯეტის განხილვის შესახებ დისკუსიაზე საუბრით. საქართველოს პარლამენტმა რიგამ რეშეს ხდომაზე 2013 წლის ბიუჯეტის პროექტი განიხილა ფინანსთა მინისტრის მიერ წარმოდგენილი მთავარი ფინანსური დოკუმენტის თანახმად. გაიზრდება როგორც მთლიანად ბიუჯეტის საშემოსავლო და ხარჯვითი ნაწილები, ასევე ცალკეული დარგებისა და სამინისტროების დაფინანსება. თუმცა ბიუჯეტის განხილვა პარლამენტში მიმდინარეობს ოპოზიციის მწვავე კრიტიკის ფონზე. ჯიმშერ რეხვიაშვილს მოუსმინეთ.
ფინანსთა მინისტრის ნოდარ ხადურის განგარიშებით 2013 წელს საბიუჯეტო დეფიციტი იქნება არაუმეტეს 2.8%-ისა მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებით. საპენსიო რეფორმისა და ჯანმრთელობის საყოველთაო დაზღვევის ასამოქმედებლად მნიშვნელოვნად გაიზრდება სოციალური ხარჯები, თუმცა ნაერთი ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო მაინც დადებითი იქნება. ანუ მიმდინარე შემოსავლები გადააჭარბებს ხარჯებს მთლიანი შიდა პროდუქტის 3.2%-ის მოცულობით. ამასთან ნოდარ ხადურის თქმით, თქმით, 660 მილიონი ლარით გაიზრდება გადასახადების მოცულობა.
ნებარმოდე წარმოგიდგინოთ 2013 წლის ნაერთი ბიუჯეტის საფინანსო რესურსი, ის გაზრდილია 730 მილიონი ლარით 2012 წლის შესაბამის მაჩვენებელთან შედარებით და 9.3 მილიარდ ლარს შეადგენს. საუბარი არ შეეხება გადასახადების მატებას, საუბარი შეეხება ეკონომიკის ზრდისა და ადმინისტრირების გაუმჯობესებით გადასახადების მოცულობის ზრდას.
2013 წლის ბიუჯეტის მიხედვით სახელმწიფო საწარმოებიდან შემოსული დივიდენდების მოცულობა გაიზრდება 50 მილიონით და 150 მილიონ შეადგენს. პრივატიზაციიდან ბიუჯეტი მიიღებს 160 მილიონ ლარს. იგეგმება 100 მილიონის სახაზინო ვალდებულებების გამოშვება. საგარეო კრედიტის სახით 68 მილიონი ლარის საბიუჯეტო დახმარებისა და 650 მილიონი ლარის მოცულობის საინვესტიციო კრედიტის მიღება. ნოდარ ხადურის თქმით, საშემოსავლო გადასახადი აღარ შემცირდება 20-დან 18%-ამდე, თუმცა სამაგიეროდ შემოღებული იქნება დაუბეგრავი მინიმუმი. სოფლის მეურნეობის ასაღორძინებლად შეიქმნება სპეციალური ფონდი, სადაც თავს მოიყრის 1 მილიარდ დოლარამდე თანხა, რაც შეეხება ქართული ოცნების სხვა საარჩევნო დაპირებებს.
პარლამენტში წარდგენილ ბიუჯეტში ამ ეტაპზე დეტალურად არ არის განსაზღვრული წინა საარჩევნო პროგრამით განსაზღვრული ასიგნებები. ისინი თავმოყრილია ერთ მუხში, რომელსაც პირობითად ქვია ახალი ინიციატივების დაფინანსების ფონდი. ამ წუთში აღნიშნულ ფონდში არის 740 მილიონი ლარი.
ნოდარ ხადურის თქმით, ჯერჯერობით ასევე არ არის დეტალურად გაწერილი ეგრეთ წოდებული სხვა ხარჯების მუხლი, რომლის მოცულობა ჯამში 1 მილიარდ 400 ათასი ლარია. სწორედ ამ გარემოების გამო საპარლამენტო უმცირესობის ერთ-ერთი ლიდერი მიხეილ მაჭავარიანი ბიუჯეტის პროექტს დაუსრულებელ და ბუნდოვან დოკუმენტს უწოდებს.
არჩანს რამდენი იქნება პენსია, არჩანს რამდენი დაიხარჯება რეგიონებში, არჩანს როგორი იქნება ჯანდაცვის პაკეტი. ამის გამო ეს ბიუჯეტი ვერ უძლებს ვერანაირ კრიტიკას. ამ ბიუჯეტში 740 მილიონი უბრალოდ გაუშიფრავია. მე ჩვენ ბევრ რამეს გვაბრალებდნენ, მათ შორის გაიხსენეთ სხვა ხარჯების რაოდენობის გაუშიფრავებას. ამ ბიუჯეტში ეს სხვა ხარჯები კიდე 150 მილიონით არის გაზრდილი.
მიხეილ მაჭავარიანი და უმცირესობის სხვა წევრები მთავრობას ბიუჯეტის პოლიტიზირების გამო აკრიტიკებენ. საქმე ის არის, რომ ხარჯების საყოველთაო ზრდის ფონზე დაფინანსება უმცირდებათ იმ სახელმწიფო სტრუქტურებს, რომლებზეც 1 ოქტომბრის არჩევნების შედეგი არ გავრცელდა. რასაც საპარლამენტო უმცირესობის წევრი ირმა ნადირაშვილი შემდეგ ახსნას უძებნის.
ეს დოკუმენტი, რომელიც თქვენ შემოიტანეთ საქართველოს პარლამენტში, ჩემთვის არის ნათელი მაგალითი, თუ როგორ შეიძლება გამოიყენო ფინანსური დოკუმენტი პოლიტიკურ ბერკეტად. ამის დასტურად მე დავასახელებდი იმას, რომ თითქმის შენარჩუნებულია გაზრდილია ყველა ის მიმართულება, რომელსაც ქართული ოცნება აკონტროლებს. მე გულისხმობ სახელისუფლებო მიმართულებებს, სხვადასხვა უცხებებს, სამაგერო შემცირებულია დაფინანსებები, მაგალითად სასამართლოში, თვითმმართველობაში, პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში, უშიშროების საბჭო.
ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით უშიშროების საბჭოს დაფინანსება 90%-ით მცირდება და ამის მიზეზი, როგორც ნოდარ ხადური ამბობს, არა პოლიტიკური ანგარიშწორება, არამედ ხარჯების ბუნდოვანობა. ფინანსთა მინისტრის თქმით, საბჭომ უნდა წარმოადგინოს მკაფიოდ გაწერილი გეგმა, თუ რაში აპირებს 20 მილიონზე მეტი ლარის დახარჯვას. 2013 წლის ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით დაფინანსება გაეზრდება განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, თუმცა აღარ დაფინანსდება სტუდენტთა დასაქმების პროგრამა. სასჯელ ახსულების სამინისტრო მიიღებს დამატებით 45 მილიონ ლარს ახალი საპყრობილის ასაშენებლად. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 260 მილიონ ლარს დახარჯავს გზების, ხოლო 111 მილიონს წყალსადენების მშენებლობაზე. მთავრობა და საპარლამენტო უმრავლესობა იმედოვნებენ, რომ კანონით გათვალისწინებული სამი მოსმენის შემდეგ პარლამენტი 2013 წლის ბიუჯეტს 20 დეკემბრამდე დაამტკიცებს. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მთელი დღე გზაში ვარ, მატარებლით მივდივარ ჟენევაში, სტრასბურგიდან. ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის უფლებათ საბჭოს 13 სესიაზე.
ცხელი შოკოლადის ბურთულას ვიწვე. მიყვარს თვის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამოდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელა ვკითხულობ.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მეკვე გეტყვით, რომ ამ კვირაში თავისუფლების დღიურებს რადიო თავისუფლების თხოვნით წერს პატა ზაქარიაშვილი, სახელმწიფო მინისტრი რეინტეგრაციის საკითხებში. თბილისის დროით 18:20-ია, პირდაპირ ეთერში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას. Prague studiidan gatsimas Kobali Klikadze uzvebi gatsimas ki parlamentshi memdinare kidev ertis sadao sakitkhis irgliv saubrit ganvagzobt. Sakartvelos parlamentshi uke shesulia kanon proekti, romlis tanakhmat sakhmtsipo datsvis spetsialuli samsakhuri prezidentis natslad mtavrobas kerdzot ki premier minist daekvemdebareba. Am samsakhurs romelits sakhmtsipo mokheleebs da samtavrobo shenobebs itsavs rogoc tsnobilia პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით სულ რაღაც ერთი თვის წინ შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფი სპეციალური კავშირის სააგენტოც შეუერთდა. თუ პარლამენტის გადაწყვეტილებით კანონში ცვლილება შევა, მაშინ ორივე სამსახურს მთავრობა გააკონტროლებს. ეკა ქევანიშურს მოუსმინეთ.
სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის შესახებ კანონში ცვლილებების პროექტი დეპუტატმა ირინა იმერლიშვილმა, როგორც რიგითმა პარლამენტარმა და არა საპროცედურო საკითხთა დაწესების კომიტეტის თავმჯდომარემ, პარლამენტის ბიუროს 12 ნოემბერს წარუდგინა. ცვლილებების მიხედვით სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური პრეზიდენტის დაქვემდებარებიდან მთავრობის და მისი ხელმძღვანელის პრემიერ-მინისტრის დაქვემდებარებაში გადადის. რაც ნიშნავს იმას, რომ როგორც კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების გამოცემის უფლება, ისე შესაბამისი თანამდებობის პირთა დანიშნვის და გათავისუფლების პრეროგატივაც მთავრობის ხელში გადაინაცვლებს. ირინა იმერლიშვილი, რომელმაც თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის მიერ მომზადებული კანონპროექტი პარლამენტს წარუდგინა, მიიჩნევს, რომ შექმნილი რეალობიდან გამომდინარე ეს აუცილებელი ნაბიჯი იყო, როგორც სამართლებრივი, ისე პოლიტიკური თვალსაზრისით.
ეს სამსახური სამართლებრივად უნდა იყოს საქართველოს მთავრობის დაქვემდებარების ქვეშ, ვინაიდან საქართველოს მთავრობას არის აღმასრულებელი ხელისუფლების კოლეგიალური ორგანო, რომელიც კონსტიტუციურად პასუხისგებელია საზოგადოებრივ უსაფრთხოებაზე, ქვეყნის თავდაცვაზეც ამისი გარანტია და მე მგონია, რომ ამ ფუნქციების სრულფასოვანად განხორციელებისათვის აუცილებელია ეს სამსახური იყოს მთავრობის დაქვემდებარებაში.
ცვლილებების კანონპროექტი უკვე გააკრიტიკა საპარლამენტო უმცირესობამ, რომლის ერთ-ერთი წევრი მიხეილ მაჭავარიანი გვეუბნება, რომ უმცირესობა შეეცდება დაასაბუთოს, რომ ეს კონკრეტული საკანონმდებლო ცვლილება საქვეყნო საქმეს არ წაადგება და მხოლოდ პროცესების პოლიტიზირებას შეუწყობს ხელს.
აცხადებენ პრეტენზიას იმ სტრუქტურებზე, რომელიც არასოდეს მთავრობის დაქვემდებარებაში არ იყო. სახელმწიფო დაცვა არის სპეციალური სამსახური, რომელიც ახორციელებს გარკვეულ ქმედებებს, რომ დაცვის ობიექტი, მაგალითად პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი, პარლამენტის თავმჯდომარე, თუ ვინც არის სასამართლოების თავმჯდომარეები, იყვნენ დაცულები. პრეზიდენტი ამ კონსტიტუციით და ახალი კონსტიტუციით უფრო არბიტრის ფუნქცია აქვს. ახალი არჩევნების შემდეგ, რომელიც 2013 წელს ჩატარდება, ამიტომ უპრიანია, რომ დაცვის სამსახური იყოს უფრო არაპოლიტიზირებული ინსტიტუტის ქვეშ. აქ არის უბრალოდ აი მცდელობა, რომ მოხდეს, ასე ვთქვათ, უხეშად დათრევა ამ სპეციალურ სამსახურს.
რატომ არის ასე მნიშვნელოვანი, თუ ვინ გააკონტროლებს სახელმწიფო დაცვის სპეციალურ სამსახურს და რაზე მეტყველებს, რომ აქამდე პრეზიდენტის ხელში არსებულ ბერკეტს მთავრობა გადაიბარებს? ექსპერტი ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში უშიშროების გადამდგარი პოლკოვნიკი ბესიკ ალადაშვილი გვეუბნება, რომ სხვა სპეცსამსახურებისგან განსხვავებით სახელმწიფო დაცვის სამსახურს, ეგრეთ წოდებულ სამთავრობო დაცვას, როგორც მას ვარდების რევოლუციამდე უწოდებდნენ, ყოველთვის ჰქონდა საუკეთესო დაფინანსება, მაქსიმალურად იყო უზრუნველყოფილი ტექნიკური თვალსაზრისითაც. ეს სამსახური კიდევ უფრო გაძლიერდა ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ, რაც პრეზიდენტის განკარგულებით მას შეუერთდა ადრე შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფი სპეციალური კავშირის სააგენტო. ეს უკანასკნელი კი, როგორც ცნობილია, სახელისუფლებო შტოებს შორის სატელეფონო და სხვა სახის ელექტრონულ კავშირს უზრუნველყოფს. ბესიკ ალადაშვილის აზრით, სპეცსამსახურს ერთმნიშვნელოვნად მხოლოდ პრეზიდენტი არ უნდა ხელმძღვანელობდეს. ბესიკ ალადაშვილი არც მხოლოდ მთავრობისათვის ამ სამსახურის ცალსახად გადაბარებას მიიჩნევს გამოსავლად.
ჩემი აზრით, დემოკრატიული კონტროლის სპეცსამსახურებზე ზუსტად ამასაც გულისხმობს, რომ რამდენიმე შტო სახელისუფლების უნდა აკონტროლებდეს და რაღაცნაირად ანგარიშვალდებულება სპეცსამსახურებს უნდა ქონდეს თუნდაც პარლამენტთან. ესეც იქნება ჩემი აზრით არასწორი, თუ მარტო პრემიერ-მინისტრის დაქვემდებარება შეიცვალა აქ ერთი პოლიტიკური ძალიდან გადავიდა მეორე პოლიტიკურ ძალაში, ჩვენ ადამიანის პიროვნებას არ უნდა მოვარგოთ კანონები.
პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის ხელმძღვანელი ირინა იმერლიშვილი კი ამბობს, რომ ეს კანონპროექტი არ არის სასწრაფო წესით მისაღები. მას ჯერ თავდაცვისა და უშიშროების და იურიდიულ საკითხთა კომიტეტებში განიხილავენ. სურვილის მიხედვით განხილვაში მონაწილეობის მიღება შეიძლება სხვა კომიტეტებსაც. მხოლოდ ამ პროცედურების დასრულების შემდეგ განიხილავს მას საქართველოს პარლამენტი პლენარულ სესიაზე. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება საღამოს თავისუფლების გადაცემა. ახლა გთავაზობთ სიუჟეტს თბილისში ტექნიკური უნივერსიტეტის წინ მიმდინარე საპროტესტო აქციის თაობაზე. ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტებმა ცემენტი ნოემბრის 9-ე ადმინისტრაციული კორპუსის წინ გაშლილ კარვებში გაათენეს. დამოუკიდებელ სტუდენტთა ასოციაციის წევრები იმ ადამიანების სამსახურიდან გათავისუფლებას მოითხოვენ, რომლებაც მათი თქმით სტუდენტები ერთი წლის წინ რექტორის მისაღებიდან გაიტაცეს. მოთხოვნებს შორისაა თვითმმართველობის რიგარეშე არჩევნების დანიშნვა და ასევე სასწავლო პირობების გაუმჯობესება. უფრო მეტ სტუდენტთა აქციის თაობაზე ნინო თახნიშვილი გიამბობთ.
თბილისის ტექნიკური უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული კორპუსის კიბეებზე მეორე დღეა 7 კარავია გაშლილი. კარვებზე სხვადასხვა შინაარსის ტრანსპარანტებია მიკრული, მაგალითად უკეთეს განათლებას ვიმსახურებთ, ბიუჯეტი მოხმარდეს სტუდენტებს და ასე შემდეგ. თუმცა უპირველესი მოთხოვნა, რის გამოც დამოუკიდებელ სტუდენტთა ასოციაციის წევრებმა, რომლებიც ამავე დროს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტები არიან, კარვები გაშალეს იმ ადამიანების სამსახურებიდან გათავისუფლება, რომლებმაც სტუდენტების თქმით ისინი ზუსტად ერთი წლის წინ რექტორის კაბინეტის მისაღებიდან მას შემდეგ გაიტაცეს, რაც სტუდენტებმა სასწავლო პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნით შიმშილობა დაიწყეს. გეტყვით იმასაც, რომ 1 ნოემბერს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტებმა საქართველოს მთავარ პროკურატურაში არჩილ კბილაშვილის სახელზე განცხადება შეიტანეს. ინციდენტის შესახებ, რომელიც დამოუკიდებელ სტუდენტთა ასოციაციის ხელმძღვანელის ალექსანდრე კობაიძის თქმით გასული წლის 26 ოქტომბერს მოხდა, სტუდენტები გამოძიების დაწყებას მოითხოვენ.
სამწუხაროდ, ვინც მონაწილეობდა ჩვენს გადაცემაში, ეს ადამიანები კიდე აქ მუშაობენ და განთავისუფლებას ვითხოვთ.
ალექსანდრე კობაიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში არ ერიდება იმ ადამიანების ვინაობების დასახელებას, რომლებმაც მისი თქმით ის და კიდევ სამი სტუდენტი ეგრეთ წოდებული მარშრუტკით წაიყვანეს სოფელ ძეგვში, ჩამართვეს ტელეფონები და იქ დატოვეს. ალექსანდრე კობაიძე აცხადებს, რომ ერთ-ერთი ადამიანი, რომელიც 4 სტუდენტის გატაცებაში ღებულობდა მონაწილეობას, სპორტის, კულტურის სტუდენტებთან და კურსდამთავრებულებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსი ბორის გითოლენდია. მის გარდა ალექსანდრე კობაიძის მტკიცებით, სტუდენტების გატაცებაში კიდევ 3 ადამიანი იღებდა მონაწილეობას.
თვითონ მონაწილეობდნენ ეს ადამიანები?
უშუალოდ
მონაწილეობდნენ
ეს ადამიანები.
ხმამაღალი ნათქვამი, ასე უწოდებს ბორის გითოლენდია სტუდენტების ბრალდებას მათ გატაცებაში მონაწილეობის შესახებ და ამბობს, რომ მას ძალის გამოყენებით არავინ არსად არასდროს წაუყვანია.
მე ბორის გითოლენდიას არავინ არსად არ გამიტაცებია. მე ველოდები პროკურატურას, როცა დამიბარებენ, მე მივალ ზადვარ და მე მაქვს იმედი, რომ ყველაფერი გადაწყდება სამართლიანად.
პროკურატურის გამოხმაურებას ელოდება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი არჩილ ფრანგიშვილიც. რექტორის რწმუნებით, მას აქვს არაერთი დამადასტურებელი საბუთი იმისა, რომ მისი მისაღებიდან სტუდენტები ძალის გამოყენებით არავის გაუყვანია.
თუ ის ხალხი, ვისაც ლაბორაკობენ სტუდენტები, დამნაშავეები არიან, ისინი არაუბრალოდ წავლენ უნივერსიტეტთან, არამედ ალბათ იქნებიან დაჭერილები. მაგრამ ეს ყველაფერი არის პრეროგატივა პროკურატურის.
კონტესტო იყო ცნობილი აი ამ ფაქტის შესახებ, როგორც ცნობენ აი ამ გატაცებას.
რა თქმა უნდა, არა, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ნიუანსი, რომელიც მაგ გატაცებაში დროს ახმოვანებენ, გატაცება მოხდა ჩემი კაბინეტიდან, მე მაქვს ყველა მასალა დამადასტურებელი იმისა, რომ ამგვარი რამ ჩემთან არ მომხდარა. ეს არის ვიდეო მასალები და ეს არის მოწმეები.
პრიორიტეტების არასწორად დასახვა, განვითარების გეგმის არარსებობა, მოშლილი ინფრასტრუქტურა, გაუმჭვირვალე ბიუჯეტი, თვითმმართველობის რიგგარეშე არჩევნების ჩატარება. ეს იმსაკითხების არასრული ჩამონათვალია, რომლის გამოსწორების მოთხოვნით ტექნიკური უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული კორპუსის წინ შეკრებილ სტუდენტთა მცირერიცხოვანი ჯგუფი 13 ნოემბერს უნივერსიტეტის ადმინისტრაციასა და რექტორს მიმართავდა. თუმცა უნდა ითქვას, რომ სტუდენტთა ნაწილის მიერ გამომთქმული პრეტენზიების საპასუხოდ სრულიად საპირისპირო არგუმენტებს ასახელებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორი არჩილ ფრანგიშვილი. გააცხადებს, რომ სტუდენტების მაგალითები უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესის დაბალი ხარისხის თაობაზე სრული სიცრუეა.
ინფრასტრუქტურაც არის, სასწავლო პროცესიც მიმდინარეობს და გარდა იმ სტუდენტებისა, რომელიც ახლა მონაწილეობენ აქციაში, არის კიდე 17,000 სტუდენტი, რომელიც თვლის, რომ ყველაფერი ნორმალურად არის.
ილონა კაროიანს, ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციების ფაკულტეტის სტუდენტს, უნივერსიტეტის წინ გამართულ აქციაში მონაწილეობა 13 ნოემბერს არ მიუღია. თუმცა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა მნიშვნელოვან ნაწილს პრაქტიკული ცოდნის მიღების შესაძლებლობა არ ეძლევა.
ჩვენ არ ტექნიკური განხრით, იქ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პრაქტიკა კონდეს და ამ ყველაფერს ხედავდე, რასაც გასწავლიან და შეზღუდულები ვართ ამ უკვე.
უნდა ითქვას ისიც, რომ სტუდენტები ტექნიკური უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული კორპუსის კიბეებზე გაშლილი კარვების აღებას მანამდე არ აპირებენ, სანამ ადმინისტრაცია სტუდენტთა გატაცებაში ბრალდებულ თანამშრომლებს არ გაათავისუფლებს და სანამ ქმედითი ნაბიჯები არ გადაიდგმება უნივერსიტეტში სასწავლო პირობების გაუმჯობესების თვალსაზრისით. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ ახალი ამბების მორი გამოშვებას, შემდეგ კი ეთერს დავუთმობთ არეგიონულ მასნეს ჩვენ ყოველკვირეულ რუბრიკას. 18:30 თბილისის დროით სიტყვას ახალი ამბისთვის მარიამ ჭიაურეს გადავცემ.
საქართველოს მთავარმა პროკურორმა დღეს განმარტა მიზეზი, რომლის გამოც ახალაიას და კალანდაძე სახალი ბრალდებები წარუდგინეს. ბრალდებები უკავშირდება 2010 წლის თებერვალში ჩადენილ ქმედებებს. თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი ბაჩნა ახალაია წინასწარ პატიმრობაში რჩება. თბილისის სააპელაციო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა ახალაიას ადვოკატების მიმართვა აღკვეთის ღონისძიების გირაოთი ან თავდებით შეცვლის თაობაზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ადმინისტრაციულ კორპუსთან გრძელდება სტუდენტების საპროტესტო აქცია. საქართველოს პრეზიდენტი და პრემიერ-მინისტრი შეხვედრებს მართავენ ბრიუსელში. შეერთებულ შტატებში მიმდინარეობს გამოძიება, რომლის მიზანიცაა დაადგინოს, რა კავშირი ჰქონდა ავღანეთში უსაფრთხოების მხარდამჭერი საერთაშორისო ძალების სარდალს ამერიკელ გენერალ ჯონ ალენს ქალთან, რომელიც დაკავშირებულია შეერთებული შტატების ცენტრალური სადაზვერვო სამართლის ყოფილი დირექტორის დევიდ პეტრეუსის გარშემო სკანდალთან. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი კეტრინ ეშტონი დადებითად აფასებს სირიელი ოპოზიციონერების ახალი კოალიციის შექმნას. პაკისტანში გზის პირას ჩადებული ბომბის აფეთქების შედეგად დაიღუპა სულცოდა 2 და დაიჭრა 10-მდე ადამიანი. ჩინეთის ლიდერმა რამზან კადიროვმა მკაცრად გააკრიტიკა მეზობელი ინგუშეთის ლიდერი იუნუსბეკ ევკუროვი.
ახალი ამბის მორიგი გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნო. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას. ახლა დაპირებისამებრ თავაზობთ რეგიონულ მასნეს, ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას. კახეთში სტიკი დაზარალებულთა ხელახალი რეგისტრაცია იწყება. სამცხე-ჯავახეთი კი ამ მიმართულებით მთავრობის ყურადღების მიპყრობას ცდილობს. რეგიონულ მასნეში ამის გარდა დღეს ვისაუბრებთ ასევე ადგილობრივ ხელისუფლებაში პოლიტიკური ბალანსის ცვლილების თემაზე. მოისმინეთ სიუჟეტები ლაგოდეხიდან, ახალციხიდან, გორიდან და რუსთავიდან. სიტყვას გადავცემ ნონა მჭედლიშვილს, რომელიც გაუძღვება რეგიონულ მასნეს.
საქართველოს მთავრობის დავალებით მუშაობა შეუდგა კახეთში მიმდინარე წლის ივლისის სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციის კომისია, რომელიც პირველი რიგის პრიორიტეტად ზამთარში მოსახლეობის ნორმალური საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფას მიიჩნევს. პირველი ეტაპის სამუშაოები შესაბამისად სტიქიით დაზიანებული სახლების გადახურვა და არსებული სახურავების შეკეთება იქნება. იწყება სეტყვისგან დაზარალებული მოსახლეობის ხელახალი აღრიცხვაც, თუმცა კონკრეტული ვადები ჯერ გაწერილი არ არის. უფრო დაწვრილებით თემაზე ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი საუბრობს.
როდის დაიწყება დაზარალებული მოსახლეობის ხელახალი აღრიცხვა და დახმარების რა სახეობებს განიხილავს ხელისუფლება? ამ კითხვებზე პასუხის მიღებას ელოდება თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ კურდღელაურში მცხოვრები ელიკო საღინაშვილი. ის ჩვენთან საუბარში ამბობს, რომ თავად მივიდა სოფლის საკრებულოში და განცხადება დაწერა. ელიკო საღინაშვილის თქმით, მიმდინარე წლის ზაფხულში მხოლოდ 10 შიფერი მისცეს. არაინფორმირებულობაზე საუბრობს სოფელ აკურაში მცხოვრები მარინა ქევხიშვილიც.
განცხადება დავწერეთ ჩვენი მასში. ღელაურაში ვარ ჩვენ და იქ დამწერეთ განცხადება ჩვენ. რო რა ვიცი რაღაც დახმარება იქნებაო. მოვიდნენ რო ნახეს დამტრეული რო იყო სახლის შიფერი, წყალი ჩამომდის ნეტა შემოვიდა სახლი და განაბა. და 10 წალი შიფერი დამიგდეს მარტო. მასალა არ აგვა.
მე ხალ ქუჩაში გავიგე ეს და სამსახურში მივდიოდი და შევედი დავწერე განცხადება და მიიღო გამგეობამ და რამდენად და როდის მოხდება ეს არალი სანაზღაურება არ ვიცი. ისე აქტიურად ლაპარაკობს ხალხი რომ აუცილებლად იქნება ეს კიდევ დახმარება.
როდის დაიწყება ხელახალი აღრიცხვა, ამის შესახებ ინფორმაცია არ აქვთ არც ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სტიქიით დაზარალებულ სოფელ ლელიენში, თუმცა იმედი აქვთ, რომ ზარალის შესაბამისი შეფასება მოხდება. ტერიტორიული ორგანოს რწმნებული ნინო კაპანაძე ამბობს, რომ მისი ინფორმაციით სპეციალური კომისია ხელახალ აღწერას სავარაუდოდ მიმდინარე წლის დეკემბერში დაიწყებს.
უნდა ახალი კომისია ჩამოვიდეს, რომელიც უკვე ძირთესვიანად შეისწავლის ხელახლა თავიდან ამ ყველაფერს. მოხდება უბნების მიხედვით ყველა შემოწმება და თვითონ მოსახლეობას გამოკითხავენ. პირდაპირ არ განუცხადებია ჩვენს თვითმმართველობას ლაგოდეხში, მაგრამ დეკემბრის თვეში ამ თვის ბოლოდან დაიწყება დახმარების ესე.
კონკრეტული ვადები დაზარალებულთა ხელახალი აღწერის შესახებ უცნობია თელავის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელ ზურაბ ყურაშვილისთვისაც, თუმცა ირწმუნება, რომ პირველი, რასაც ახალი მთავრობა გააკეთებს, დაზიანებული სახურავების აღდგენა იქნება.
პირველ რიგში იქნება სახურავების აღდგენა, მეორე ეტაპი იქნება ალბათ
სახლში დაზიანებული რაც არის, ყოველ შემთხვევაში ესე გითხრა ჩვენმა ხელმძღვანელობამ, რომ ზარალი ვინც განიცადა ამ სტიქით, ეს ზარალი ყველას არ უნდა ზღაულდება.
ინფორმაცია თუ რამდენი მილიონი ლარით დაზარალდა 19 ივლისის სტიქიის შედეგად კახეთის რეგიონი არ დასახელებულა, თუმცა ოფიციალური პირები სავარაუდო ციფრად 150 მილიონს ასახელებენ. სტიქიის შედეგად ყველაზე მეტად თელავის, გურჯაანის და ლაგოდეხის მოსახლეობა დაზარალდა. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
მიუხედავად იმისა, რომ ივლისში ძლიერმა სეტყვამ კახეთის გარდა სამცხე-ჯავახეთი და მცხეთა-მთიანეთიც დააზარალა, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ყურადღების ცენტრში საჯარო განცხადებების თანახმად ძირითადად კახეთი მოექცა. აპირებს თუ არა მთავრობა ადიგენის, ასპინძისა და ახალციხის მუნიციპალიტეტების მოსახლეობის ზარალის კომპენსაციასაც. ამ კითხვას ჩვენი ახალციხელი კორესპონდენტის მაია იველაშვილის რესპონდენტები სვამენ. სიუჟეტს მოუსმინეთ.
ახალციხის მუნიციპალიტეტის ახლად არჩეული საკრებულოს თავმჯდომარე ოლექსანდროშვილი აცხადებს, რომ საკითხის შესწავლის შემდეგ საბოლოო გადაწყვეტილებას მიიღებს.
პრობლემაში უკვე დაიშვა საკითხი ამასთან დაკავშირებით. თუ ჩვენ რაიონთან მიმართებაში აღნიშნული საკითხიც არ იქნება დასრულებული, მაშინ შევისწავლოთ ამ საკითხებს, როგორ განხორციელდა ოფილი ხელისუფლების მიერ რაიონში საკითხის შესწავლა და განხორციელება. თუ არის რაიმე დანაკლისი ან თუ არის კიდევ გასაკეთებელი საქმე, შესაბამისად შევისწავლოთ და დავსვათ საკითხს პარლამენტში შესაბამისი კანონების მიხედვით.
ივლისის თვეში მოსული იქის შედეგად სამცხე-ჯავახეთის დაზარალებულ სოფლებში სპეციალური კომისიები შეიქმნა. მათ ზარალი დაითვალეს და მონაცემები მუნიციპალიტეტის გამგეობებს გადასცეს. დაზარალებული მოსახლეობისთვის გარკვეული სახის დახმარება ადგილობრივმა თვითმმართველობებმა გამოყვეს, თუმცა აღნიშნულმა კომპენსაციამ მოსახლეობას ზარალის ოდენობა სრულად ვერაუნაზღაურა. სამცხეში მიიჩნევა, რომ მთავრობამ ყურადღება არამარტო კახელებს, სამცხე-ჯავახეთის მოსახლეობასაც უნდა მიაქციოს.
მე მიმაჩნია, რომ მათ უფრო მეტი უნდა მხარდაჭერა გამოუცხადოთ ჩვენ, მაგრამ შესაბამისად პროცენტულად ჩვენთანაც უნდა გადმოიხედოს მთავრობამ, რომ ასეთი უკიდურესი მდგომარეობა არის, შიმშილობის კატასტროფის წინაშე ძალიან ბევრი ოჯახი და თუ დაგვეხმარებიან, კარგი იქნება.
სამცხე-ჯავახეთს ვაფშარებსო ყველა. ბაღაც ახლა დაეხმარენოთ. ახლა ამ ნიშნულობ დაზარალებული ვარ. იმას უნდა მესმინა თქო ამ სიტუაციაში.
ისინი უფრო მეტად დაზიანდნენ, მართალია, სიმართლე უნდა ვთქვათ, ისინი, მაგრამ ჩვენ ჩვენი მხრიდანაც დავზიანით, რაც როგორც არის მთელი ნათესები გავინადგურდა. აღარ ავიღეთ, რაც არის თუ გაფუჭებულია, თუ რამე შეგვჭას, თუ დასეჭვილი არაფერი არ ინახება, ჩვენც კიდევ გვეკუთვნის. გვინდა რომ კიდევ მოგცენ, ნამდვილად გვეკუთვნის კიდევ.
18 ივლისის სტიქიამ განსხვავებული მასშტაბებით ქვეყნის სამი რეგიონი დააზარალა. კახეთის, სამცხე-ჯავახეთისა და მცხეთა-მთიანეთის მოსახლეობას ძლიერი სეტყვის შედეგად გაუნადგურდა სასოფლო სამეურნეო სავარგულები, დაუზიანდა საცხოვრებელი სახლები, ჩაემსხვრა სახურავები და მინები, გაუნადგურდა პირუტყვის სადგომები, დაეხოცა შინაური ფრინველი. სტიქიის შედეგად ზარალი ახალციხის მუნიციპალიტეტის 18-მა, ასპინძის 5-მა, ადიგენისა და ახალქალაქის რამდენიმე სოფელმა ერთდროულად მიიღო. მოსახლეობის თქმით, სეტყვა იმდენად ძლიერი იყო, რომ ნარგავები მთლიანად გაუნადგურდათ, რის შედეგადაც მათ შემოდგომით მოსავალი ვერ მიიღეს. როგორც სოფლის მეურნეობის დარგში ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე დავით ბუცხრიკიძე აღნიშნავს, კახეთის რეგიონის მსგავსად სამცხე-ჯავახეთში ზარალის ხელახლა აღრიცხვა არ იგეგმება.
ამ ეტაპზე ახალი დავალება არ გვაქვს მიღებული, პირადად ციფრის არ არის ცნობილი, თუ რაიმე იქნება, მზათვარც მოეხმარო ჩვენ ახსრეველი ყოფს ეს 18 რესპუბლიკის უკვე და მთლიანობაში დაზარალებად მიღებული რამდენი ოჯახია და თუ იქნება დიდი სიამოვნებით მოეხმარებით.
სამცხე-ჯავახეთის მოსახლეობა წელს სეტყვამ 4-ჯერ დააზარალა. მათ შორის 18 ივლისის მოსული ნალექი ყველაზე ძლიერი აღმოჩნდა. სტიქიის შემდეგ ცენტრალური ხელისუფლებისა და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები დაზარალებული კახეთის რეგიონს ხშირად სტუმრობდნენ. სამცხე-ჯავახეთის სოფლებში კი მოსახლეობა მხოლოდ ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებმა მოინახულეს. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ახალციხე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. გადაცემას თვითმმართველობებში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესების თემით განვაგრძობთ. გორში 9 ნოემბერს გამართულმა საკრებულოს სხდომამ მედიის დიდი ინტერესი გამოიწვია. წინასწარ გავრცელებული ინფორმაციით, ამ დღეს საკრებულოს თავმჯდომარე ზვიად ხმალაძეს წევრთა უმრავლესობა უნდობლობას გამოუცხადებდა. გარდა ამისა, გავრცელებული ინფორმაციით, გორის გამგებელი დავით ხმიადაშვილი გადადგომის შესახებ განცხადებას დაწერდა. არც ერთი და არც მეორე ინფორმაცია არ დადასტურდა. საკრებულომ ბიუჯეტში ცვლილებები შეიტანა, საკადრო ცვლილებების საკითხი კი საერთოდ არ დამდგარა. ამბობს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური. მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოусმინეთ.
გორის საკრებულოს უმრავლესობას ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრები შეადგენენ. საკრებულოს თავმჯდომარეც და გამგებელიც ნაციონალები არიან. მაგრამ საქართველოსი ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ გორში ყველა ლაპარაკობს, რომ საკრებულოს ნაციონალურ უმრავლესობაში განხეთქილება და ამ ნაწილს კი ქართული ოცნების წარმომადგენლები მართავენ. საკადრო ცვლილებების განხორციელებაც მათი შეკვეთით იგეგმება. საკრებულოს თავმჯდომარე ზვიად ხმალაძე აცხადებს, რომ საკრებულოზე ზეწოლას არავინ ახდენს.
ორ შემთხვევაში ამ ეტაპზე მსგავსი არაფერი არ ხდება. დღეს
კოალიცია ქართულ ოცნებას, რომ ადგილობრივი ხელისუფლების ცვლილება უნდა ეს სხვა რაიონებში ჩანს, მაგრამ გორში პროცესებს ჯერ არ აჩქარებენ. კოალიციის წარმომადგენელი ლექსო ვალიაური ამბობს, რომ საქართველოს პრეზიდენტი საკრებულოების სახით დასაყრდენები რეგიონებში დარჩა, მაგრამ ცვლილებები აქაც მალე დაიწყება.
პრეზიდენტის მცდელობა არის ის, რომ აღნიშნული ინსტიტუტები, კონკრეტულად ეს არის რწმუნებულები თუ საკრებულოები, გამოიყენოს თავისი პოლიტიკური მიზნების განსახორციელებლად, თუმცა მას ძალიან მალე აღნიშნული ბერკეტები ცხელიდან წაერთმევა და ფერი რა თქმა უნდა ჩადგება დემოკრატიული პროცესების სფეროში და გადავა იმ ასპექტში, რომ ჩვენ თვითოულ მოქალაქეს გვექნება სურვილი და გვექნება განცდა, რომ ვიცხოვროთ ნამდვილად დემოკრატიულ სახელმწიფოში.
საკადრო ცვლილებაა რეგიონის გუბერნატორის სამსახურში. ლიახვის ხეობის ყოფილი მაჟორიტარი დეპუტატი ბადრი ბასიშვილი ვიცე-გუბერნატორად დაინიშნა, რასაც საზოგადოებაში აზრთა სხვადასხვაობა მოჰყვა. ბასიშვილის ყოფილი ოპოზიცია ეგრეთ წოდებული ზონდერ ჯგუფების შექმნაში და განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანების დევნაში ადანაშაულებდა, რასაც თვითონ ბასიშვილი კატეგორიულად უარყოფდა. გორელების ერთი ნაწილი ამჟამინდელ ვიცე-გუბერნატორს საერთოდ არ იცნობს. ნაწილი მას ციხეს უწინასწარმეტყველებს, ნაწილი კი დადებითად ახასიათებს.
არა, რა ციხეს უნდა იჯდეს?
კარგი კაცი არის, ძალიან კარგი ხალხი არიან და წადგება გორს, ესე მგონია.
უნდა მოხსნათ.
აუცილებლად უნდა წადო. როგორ შეიძლება მოხსნათ?
ბადრი ბასიშვილი კი ვიცი. ხეობელი კაცია და მეცხეობიდან ამ და ამდენად პატივსაცემი.
არა, არ ვიცი ვინ არის ეს პიროვნება და რა აზრს უნდა ვიყო ხოლმე ყოველთვის აზრი ნორმალური მაქვს.
რადიო თავისუფლებისთვის ცნობილია, რომ კოალიცია ქართული ოცნება კულუარულად ნაციონალური მოძრაობის წევრებთან მუშაობს და მათ დარწმუნებას ცდილობს, რომ ორ ხელისუფლებიანობა მუნიციპალიტეტში არასასურველი და პროცესების შემაფერხებელია. ამიტომ წინასწარ ინფორმაციით საკრებულოში და მუნიციპალიტეტის გამგეობაში საკადრო ცვლილებები უახლოეს ერთ თვეში მაინც განხორციელდება. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ამ ცოტახნის წინ რუსთავის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში ადგილობრივი არასამთავრობო სექტორის მედიისა და საზოგადოების სხვა წარმომადგენლებს მაჟორიტარი დეპუტატი ზვია ძიძიგური შეხვდა. პარლამენტარმა თავის სამოქმედო გეგმაზე და რუსთავის თვითმმართველობასთან ურთიერთობის საკითხებზე ისაუბრა, განაცხადა რა, რომ ის თანამშრომლობისთვის მზადაა. იგივეს ამბობს რუსთავის მერი ლაშა მინდელიც, რომელიც უმცირესობაში მყოფი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრია. დავით მჭედლიძეს მოუსმინეთ.
პარლამენტის მაჟორიტარმა დეპუტატმა რუსთავიდან ზვია ძიძიგურმა დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში განაცხადა, რომ ის უკვე შეხვდა რუსთავის საკრებულოს თავმჯდომარე კახა გურგენიძეს, რომელთანაც თანამშრომლობის სურვილი გამოთქვა. თუმცა, როგორც ძიძიგურმა აღნიშნა, საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ პოლიტიკური ბალანსი ადგილობრივ დონეზეც შეიცვლება.
სიტყვა არ დაუძრავს არავის ჩვენგან მართველ გუნდში, რომ ჩვენ აი ახლა იმისათვის, რომ ადგილებზე ჩვენი იყოს ხელისუფლება, მოდი ჩავატაროთ სასწრაფოდ რიგარეთში ადგილობრივი არჩევნები. ასეთი დამოკიდებულება ჩვენ არ აგვაქვს და ის, რომ ახლა ოპოზიციაშია პარლამენტში ძალა და უმრავლესობაში არის ადგილობრივ თვითმმართველობებში, ეს არის რეალობა, რასაც ხედავთ, მაგრამ კიდე ერთხელ გეუბნებით, რომ პოლიტიკური ლოგიკა არსებობს და პოლიტიკური ლოგიკისა და ბალანსის მიხედვით დაალაგდება ყველაფერი.
თქვა ძიძიგურმა, რომელმაც დაძინა, რომ თვითმმართველობას რეალური ფუნქცია უნდა დაუბრუნდეს. მაჟორიტარი დეპუტატი ამბობს.
თუ თვითმმართველობა ძირითადად არის დამოკიდებული რამდენ ჩამორიცხავენ თბილისიდან ცენტრალური ბიუჯეტიდან და ეს ჩირ შემთხვევაში იყო პოლიტიკური ნიშნის მიხედვით განხორციელებული, ანუ თუ ჭკვიანად იქცეოდა თვითმმართველობა, კარგად აკეთებინებდნენ პროექტებს, თუ არ მოიქცეოდა ჭკვიანად, ბერკეტი ჰქონდათ მასზე ზემოქმედების, ეს არის არასწორი. როდესაც ახლა 39 მილიონია რუსთავის ბიუჯეტი და როდესაც ადგილზე ის 10 მილიონზე მეტის მობილიზებას ვერ აკეთებს და დანარჩენი არ ცენტრალური ბიუჯეტიდან ჩამორიცხული, თანხა ეს არ არის თვითმმართველობა.
ქალაქის მერის ლაშა მინდელის თქმით, ცენტრალურ ხელისუფლებაში სხვა პოლიტიკური ძალის მოსვლის მიუხედავად თვითმმართველობა ჩვეულ რეჟიმში მუშაობს. მაგალითად, ამჟამად მთავარი საკითხი 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტის შემუშავებაა. თუმცა ქალაქის მერთან საუბარში გაირკვა, რომ პროექტში მნიშვნელოვან ადგილს ცენტრალური ბიუჯეტიდან გადმოსაიცხი ტრანსფერი დაიკავებს. ანუ ქალაქის საბიუჯეტო პოლიტიკის მიმართ ისეთივე მიდგომა იქნება, როგორც აქამდე იყო.
ჩვენ წარმოადგენთ ყველა იმ პროექტებს, რომლებიც ჩვენ ხონდა ჩაფიქრებული და ვნახოთ რას მივიღებთ ჩვენ ცენტრალური ბიუჯეტიდან სპეს ტრანსფერის სახით. ჩვენთვის ეს მნიშვნელოვანი პრიორიტეტებია. ვნახოთ რას გადაწყვეტს ახალი მთავრობა, არის თუ არა მათთვის ჩვენი პრიორიტეტები პრიორიტეტული. ეს ეხება რამდენიმე დიდ პროექტს, ისეთ როგორიც არის რუსთავ-თბილისის ავტომაგისტრალის მშენებლობა და სხვა ესეთი მსგავსი პროექტები. აი ესეთ რეჟიმში, სამუშაო რეჟიმში ვიმყოფებით, თუ ესეთი რეჟიმი შენარჩუნდება, პრობლემები ნაკლები იქნება.
ამბობს ლაშა მინგელი. მისივე თქმით, ის თუ როგორ წარიმართება ქალაქის თვითმართველობის მუშაობა და მართველ პარტიასთან, მისი სახით კი მაჟორიტარ დეპუტატთან ურთიერთობა დიდი წილად სწორედ ადგილობრივ ბიუჯეტზე იქნება დამოკიდებული. დავით მჭედილიძე, რადიო თავისუფლებისთვის, რუსთავი.
შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ პროგრამას რეგიონულ მაცნეს. 18:45 თბილისის დროით რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას რამდენიმე წამში რუსეთის პრესის მიმოხილვით განვაგრძობთ. პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თავისუფლება, პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა გთავაზობთ რუსეთის პრესის მიმოხილვას, უფრო ზუსტად რუსეთის პრესას საქართველოს შესახებ. ნინო ხარაძეს გადავცემ სიტყვას.
რუსული გამოცემა იზვესტია ქართველ კომპოზიტორთან გია ყანჩელთან ინტერვიუს თავაზობს კითხვას. სხვადასხვა პირადულ თემებზე საუბრის გარდა კომპოზიტორი რუსულ გამოცემას საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებთან დაკავშირებითაც უზიარებს მოსაზრებას. მათ შორის პასუხობს კითხვას, როგორ აფასებს გია ყანჩელი რუსთაველის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელის რობერტ ტურუას თანამდებობიდან გათავისუფლებას 2011 წელს. გია ყანჩელი იზვესტიის კორესპონდენტს პასუხობს, რომ ბუნებრივია ძალიან უარყოფითად ვეკიდები ამ საკითხს და საქმე იმაში არაა, რომ მე მასთან ერთად ნახევარი საუკუნეა ვმუშაობ. არ არის ლამაზი ადამიანთან, რომელმაც ეტალონის სპექტაკლები შექმნა, ასე მოქცევა. დღეს საქართველოში ხელისუფლება შეიცვალა და გარდა გარკვეული პრეტენზიებისა, რომელიც მე მაქვს ხელისუფლებასთან, ისე როგორც ნებისმიერ ნორმალურ ადამიანს, მე ასევე მაქვს პირადი პრეტენზიები ბატონთან, რომელიც ჩვენს ქვეყანას გარკვეული დროის განმავლობაში მართავს. და ამ პირადი პრეტენზიებიდან პირველ ადგილას მე დავაყენებდი რობერტ ტურუას გათავისუფლებას. მიუხედავად იმისა, რომ ბრძანებას კულტურის მინისტრმა მოაწერა ხელი, ის ქვეყნის პირველი პირისგან მომდინარეობდა. იგივე იზვესტია საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის ბრიუსელში პირველ ვიზიტზე წერს. პუბლიკაციაში უკითხულობთ, რომ პრემიერის პირველი ვიზიტი გააუფერულა ბელგიის დედაქალაქში განთავსებული საქართველოს დიპლომატიური მისიების ფაქტობრივმა დემარშმა. ბიძინა ივანიშვილს არ დახვედრიან არც საქართველოს ელჩი ნატოში გრიგოლ მგალობლიშვილი და არც ელჩი ბელგიასა და ევროკავშირში სალომე სამადაშვილი. მგალობლიშვილმა პრაღაში ალიანსის საპარლამენტო ასამბლეაზე გამგზავრება არჩია, სადაც მიხეილ სააკაშვილი ჩავიდა. სამადაშვილმა კი უბრალოდ განაცხადა, რომ ამ კვირაში საქართველოს პრეზიდენტის დაგეგმილი ვიზიტის მოსამზადებელი სამუშაოებითაა დაკავებული. საქართველოს პარლამენტის წევრმა თედო ჯაფარიძემ იზვესტიასთან ინტერვიუში ელჩების ასეთი გაცდენა პრემიერ-მინისტრის პირველი საგარეო ვიზიტისას შეაფასა, როგორც აბსოლუტური დიპლომატიური კაზუსი და ძალიან ცუდი ფაქტი უწოდა. რუსული გამოცემა კომერსანტი კი წერს, რომ მიხეილ სააკაშვილი დაბალანაცხაურებად სამსახურში გადაჰყავთ. ამის დასტურად კი სტატიაში პარლამენტისთვის წარდგენილი 2013 წლის ბიუჯეტია მოხმობილი. ბიუჯეტის პროექტი, რომელიც პარლამენტს ფორმალურად პრეზიდენტმა წარუდგინა, სინამდვილეში პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის მიერაა შედგენილი. ბიუჯეტის პროექტი პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხარჯების შემცირებას ითვალისწინებს 14 მილიონ ნახევარი ლარიდან 9 მილიონ ლარამდე, ანუ 5 მილიონი ლარით. მაშინ როცა პრემიერ-მინისტრის აპარატი 10 მილიონი ლარით გაზრდილ დაფინანსებს მიიღებს. ასევე მცირდება ეროვნული უშიშროების საბჭოს დაფინანსება 24.78 მილიონი ლარიდან 1.8 მილიონ ლარამდე. ბიძინა ივანიშვილის განმარტებით ეროვნული უშიშროების საბჭო უდიდეს თანხას ხარჯავდა მიხეილ სააკაშვილის ინტერესების ლობირებისთვის შეერთებულ შტატებში. კომერსანტი წერს, რომ როდესაც ჟურნალისტებმა ბიძინა ივანიშვილს მის მიერ შეერთებულ შტატებში ლობისტური კომპანიებისთვის გადახდილი მილიონები შეახსენეს, მან უპასუხა, რომ ამაზე საკუთარ ფულს ხარჯავდა და არა ბიუჯეტისას. მტკივნეული იქნება სააკაშვილისთვის ასევე პრეზიდენტის ფონდის შემცირებაც 50 მილიონი ლარიდან 10 მილიონ ლარამდე. მთავრობის ფონდი კი კვლავ 50 მილიონით არის განსაზღვრული. როგორც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა დეპუტატმა დავით დარჩიაშვილმა განაცხადა, გუნდი ბიუჯეტის განხილვაში მონაწილეობას მიიღებს, თუმცა მხარს არ დაუჭერს. დარჩიაშვილის სიტყვებით, ბიძინა ივანიშვილი ფინანსების გამოყენებას ხელისუფლების უზურპაციისთვის ცდილობს. საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი რესპუბლიკელი დავით ბერძენიშვილი კი კომერსანტს პასუხობს, რომ საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ჩვენ ახალ რეალ ბაში უცხოვრობთ, სადაც სააკაშვილი უბრალოდ აფორმებს ხელისუფლების გადაწყვეტილებებს.
რუსეთის პრესაში გამოქვეყნებული რამდენიმე პუბლიკაციის შინაარსი ნინო ხარაძემ გაგაცნოთ. გრძელდება საღამოს თავისუფლება, გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. შეერთებულ შტატებში სულ უფრო ფართოვდება სკანდალი, რომელიც უკავშირდება ცენტრალური სადაზვერვო სამმართველოს ყოფილი დირექტორის დევიდ პეტრეუსის პირად ცხოვრებას. ცოლის ხალათს, რის გამოაშკარავებასაც მოჰყვა პეტრიუსის გადადგომა. ახლა კი ირკვევა, რომ შეკითხვებს ბადებს კიდევ ერთი ცნობილი ამერიკელი გენერლის, ავღანეთში უსაფრთხოების მხარდამჭერი საერთაშორისო ძალების სარდლის ჯონ ალენის ქმედებები. მარიამ ჭიაურელი ისაუბრებს დეტალებზე.
შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტრომ დაიწყო გამოძიება შეუფერებელ მიმოწერასთან დაკავშირებით, რომელიც, როგორც ირკვევა, ავღანეთში შეერთებული შტატების ჩარების სარდალს გენერალ ჯონ ალენს ჰქონდა ნაცნობ ქალთან, ჯილ კელისთან. 2010-დან 2012 წლამდე მათ ერთმანეთისთვის აქვთ მიწერილი ათასობით გვერდი, უმეტესად იმეილების სახით, ელექტრონული ფოსტით. ეს ამბავი გამოაშკარავდა სკანდალის ფონზე, რომელიც ახლავს შეერთებული შტატების ცენტრალური სათავოს სამართლოს დირექტორის დევიდ პეტრეუსის გადადგომას ცოლის ღალატის გამოაშკარავების შემდეგ. ეს ქმედება შესაძლოა ზოგს გადადგომისთვის არასაკმარის მიზეზად მოეჩვენოს, ბოლოსაბოლოს ნებისმიერი ადამიანის პირადი ცხოვრების ნაწილად. მაგრამ პეტრეუსი იყო ცენტრალური სათავო სამართლოს უფროსი, ხოლო უსაფრთხოების სფეროში ზოგადად ერთ-ერთ ყველაზე მიუღებელ გადაცდენად არის მიჩნეული მეუღლის ღალატი. მოღალატე ქმარი თუ ცოლი შანტაჟის იული მსხვერპლი ხდება, რაც პირდაპირი მუქარაა ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის. შეერთებული შტატების სამხედრო პერსონალის შემთხვევაში მეუღლის ღალატი არის დანაშაული სამხედრო სამართლის ერთიანი კოდექსით. ეს ბუნებრივია იცოდა დევიდ პეტრეუსმა, რომელსაც, როგორც გაირკვა, ინტიმური კავშირი ჰქონდა მისი ბიოგრაფიის ავტორთან, პოლა ბროდველთან. პეტრეუსი ამ ამბის გამოაშკარავების შემდეგ გადადგა თანამდებობიდან.
ჩემი აზრით, დევიდ პეტრეუსმა სწორი ნაბიჯი გადადგა და ვფიქრობ, მნიშვნელოვანია, როცა ცენტრალური სადაზვერვო სამართლოს დირექტორი ხარ, ყველა გამოწვევით, რომლის წინაშე დგახარ ამ თანამდებობაზე, რომ მთავარია პატიოსნება.
განაცხადა დღეს შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ლიონ პანეტამ. ის, როგორც მსმენელს შესაძლოა ახსოვდეს, პეტრეუსის წინამორბედია ცენტრალური სათავო სამართლოს დირექტორის პოსტზე. ამჟამად დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელია მაიკლ მურელი, ამოწყების დირექტორის მოადგილე. ლიონ პანეტამ, რომელიც დღეს ავსტრალიაში ვიზიტს იწყებს, თვითფრინავში უპასუხა შეკითხვებს პეტრეუსის გადადგომასთან დაკავშირებით.
I think it's really important to
ჩემი აზრით, მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ცენტრალურმა სადაზვერვო სამმართველომ განაგზოს საქმე, რომლის კეთება აუცილებელია ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის. მას აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი მისია, რომლის ცენტრშიც დაზვერვა და სადაზვერვო ოპერაციებია. და ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანია დაინიშნოს ძლიერი, უნარიანი, თავდადებული ადამიანი, რომელიც შეძლებს ამ ძალისხმევის გაგრძელებას.
თუმცა ამოცანა ახლა არამარტო ცენტრალური სათავო სამართლოს ახალი ლიდერის მოწევნაა. კითხვის ნიშნის ქვეშ აღმოჩნდა ზემოხსენებულ გენერალ ჯონ ალენის კანდიდატურა, რომელიც ევროპაში ნატოს ძალების სარდლის პოსტზე უნდა წარედგინათ. პანეტას განცხადებით, ჯონ ალენის კანდიდატურის განხილვა შეჩერებულია ნაცნობ ქალთან, ჯილ კელისთან, გენერალ ალენის ურთიერთობის გამოძიების გამო. ეს ურთიერთობა დამატებით ინტერესს იწვევს იმის გამოც, რომ კელის კავშირი აქვს პეტრეუსის და მისი საყვალის, პოლა ბროდველის ურთიერთობასთან. საერთოდ მთელი სკანდალი დაიწყო, რომ ჯილ კელიმ გამოძიების ფედერალურ ბიუროს მიმართა დახმარების თხოვნით, მას შემდეგ, რაც მუქარი შემცველი წერილები მიიღო პეტრეუსის საყვალისგან. ჯილ კელი პეტრეუსის და მისი მეუღლის ოჯახის მეგობარია და პოლა ბროდველმა, როგორც ჩანს, მასზე იეჭვიანა. ასე დაიწყო შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალურმა ბიურომ ბროდველის მიწერ-მოწერის შესწავლა და აღმოაჩინა მისი კავშირი დევიდ პეტრეუსთან. დანარჩენი უკვე ითქვა. მას შემდეგ, რაც პეტრეუსი გადადგა, ახლა ყურადღების ცენტრში გენერალი ჯონ ალენი დგას. ჯერ არ არის ცნობილი, რა ბრალდებებს უყენებენ მას, მიაწოდა თუ არა მან ჯილ კელის რაიმე სახის გასაიდუმლოებული ინფორმაცია.
შეერთებულ შტატებში აგორებულ სკანდალზე მარიამ ჭიაურელი გიამბობდა. თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას, გაცემის ბოლოს, საიცილოდ თავაზობთ ყოველკვირეულ ახალ ევროპას. ახალ ევროპას უთმობთ ახლა პირდაპირ ეთერს. გაცემა დღეს ევროკავშირის და მისი სამეზობლოს სიახლეებს ეძღვნება. სალომე ასათიანს უთმობ სიტყვას.
Palestinis autonomias შეუძლია ევროკავშირის 12 წევრი ქვეყნის მხარდაჭერის იმედი ჰქონდეს, როცა თვის ბოლოს გაეროში შეეცდება თავისი სტატუსის გაძლიერებას. ევროკავშირის პოლიტიკაზე სპეციალიზებული საინტერნეტო გამოცემა EU Observer-ის ცნობით, მას 8 ნოემბერს კავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის კეთრინ აშტონის პრესმდივანმა მაია კოჩიანჩიჩმა აცნობა, რომ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები ამ საკითხზე 19 ნოემბერს ბრიუსელში დანიშნულ მურიკ შეხვედრაზე იმშელებენ. გამოცემის ცნობით კოჩიანჩიჩმა დასწინა ევროკავშირს კვლავაც მიაჩნია, რომ ახლო აღმოსავლეთის სამშვიდობო პროცესისთვის საუკეთესო გზა მოლაპარაკებაო. პარალელურად გამოცემა ევროკავშირის გავლენიან დიპლომატზე დაყრდნობითი უწყება, რომ ევროკავშირს ამ საკითხთან მიმართებით ერთიანი პოზიცია არ აქვს, თუმცა სავარაუდოდ კავშირის წევრი ქვეყნები UNESCO-ს მაგალითს გაიმეორებენ. UNESCO-მ, ანუ გაეროს კულტურის უწყებამ, შარშან პალესტინის ავტონომია წევრად მიიღო. UNESCO-ში გაწევრიანებას ევროკავშირის 11 წევრმა დაუჭირა მხარი. ავსტრიამ, ბელგიამ, კვიპროსმა, ფინეთმა, საფრანგეთმა, საბერძნეთმა, ირლანდიამ, ლუქსემბურგმა, მალტამ, სლოვენიამ და ესპანეთმა. 11 წევრმა ქვეყანამ გადაწყვეტილებისგან თავი შეიკავა. კიდევ 5-მა, ჩეხეთმა, გერმანიამ, ლიტვამ, ჰოლანდიამ და შვედეთმა კი ინიციატივას არ დაუჭირა მხარი. თუმცა ბოლო 12 თვის განმავლობაში ზოგიერთმა ქვეყანამ სავარაუდოდ პოზიცია შეცვალა. კვიპროსმა და ისრაელმა ურთიერთობა გააღრმავეს ხმელთა შუა ზღვაში ბუნებრივი აირის ერთიანი ძალებით მოპოვების გზით. ჰოლანდიის სახით კი ისრაელმა დაკარგა მოკავშირე, მას შემდეგ რაც ახლახან ახალ კოალიციურ მთავრობაში საგარეო საქმეთა მინისტრის პოსტიდან წავიდა ური როზენტალი. მის მემკვიდრეს, მემარცხენე ცენტრის პოლიტიკოს ფრანს ტიმერმანს წარსულში გაკრიტიკებული აქვს ჰოლანდიის მთავრობის მიერ გატარებული ისრაელის მხარდამჭერი პოლიტიკა. ასეთ ფონზე პალესტინელებმა გასულ ხუთშაბათს გაავრცელეს გაეროს რეზოლუციის პროექტი, რომელშიც წერია, რომ ავტონომია სურს დამკვირვებელი სახელმწიფოს სტატუსი მიიღოს 1967 წლამდე არსებულ საზღვრებზე დაყრდნობით. ამასთან პროექტის ტექსტი კონფლიქტთან მიმართებით ევროკავშირის ერთობლივ პოზიციასაც ირეკლავს, მოლაპარაკებების აღდგენის და დაჩქარების მოწოდებით გამოდის და აცხადებს, რომ უნდა შეიქმნას ორი სახელმწიფო: დამოუკიდებელი სუვერენული დემოკრატიული მეზობელი და სიცოცხლის უნარიანი პალესტინის სახელმწიფო, რომელიც ისრაელთან გვერდიგვერდ მშვიდობაში და უსაფრთხოებაში იარსებებს. პალესტინელები ამ ზომას დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ, ვინაიდან ავტონომია გაეროში სასურველ სტატუსს თუ მოიპოვებს, მას უფლება მიეცემა ისრაელის წინააღმდეგ ჰააგაში სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში შეიტანოს სარჩელები. ისრაელი ძლიერად ეწინააღმდეგება რეზოლუციის პროექტს. EU Observer-ის ცნობით საგარეო საქმეთა მინისტრი ავიგდორ ლიბერმანი ევროპის ქვეყნებში ისრაელის ელჩებთან მართავს შეხვედრებს შესაბამის კამპანიაზე შესათანხმებლად. ევროკავშირის ქვეყნებს შეერთებული შტატებიც მოუწოდებს არ დაუჭირონ მხარი პალესტინელთა მიერ ინიცირებულ რეზოლუციას. კანონპროექტს დასამტკიცებლად გაეროში უბრალო უმრავლესობა ესაჭიროება. კენჭისყრა სავარაუდოდ ან 15 ან 29 ნოემბერს გაიმართება.
ევროკავშირისა და მისი სამეზობლოს სიახლეებით ეთერშია ყოველგვირეული პროგრამა ახალი ევროპა. განვაგზობთ გამოშვებას.
ახალი ევროპის მეორე ნაწილს კულტურის სიახლეებს უთმობთ. კერძოდ პოლონეთს მივაშურებთ. ევროპის კომისიის შეფასებით ამ ქვეყანაში მკრეხელობის ბრალდებით როკ ჯგუფის სამართლებრივი დევნა ევროპის ღირებულებებთან მოდის წინააღმდეგობაში. ევროკავშირის პოლიტიკაზე სპეციალიზებული საინტერნეტო გამოცემა EU Observer-ი უწყება, რომ მან კომისიისგან წერილობითი განცხადება მიიღო, რომელშიც ნათქვამია, ციტატა: „კრეხელობის შესახებ ეროვნული კანონები წევრი ქვეყნების საშინაო სამართლებრივი სივრცის საქმეაო.“ ციტატის დასასრული, თუმცა განცხადებაში ასევე ნათქვამია, რომ ევროკავშირის წევრმა ქვეყნებმა საერთაშორისო ხელშეკრულებებს უნდა სცენ პატივი. ევროკომისია ადამიანის უფლებების ევროპულ კონვენციას მოიხმობს, რომელზეც პოლონეთს ხელი მოწერილი აქვს და რომელიც გამოხატვის თავისუფლების დაცვას ითვალისწინებს. კომისიის შეფასებით ეს უფლება იცავს არამხოლოდ დადებითად ან გულგრილად აღქმულ უწინან ინფორმაციას ან იდეებს, არამედ მათაც, რომლებიც შოკისმომგვრელი, შეურაცხმყოფელი ან დისკომფორტის გამომწვევი შეიძლება იყოს. სკანდალის შემქმნელი პოლონური როკ ჯგუფი მძიმე მეტალს უკრავს და ბეჰემოთი ეწოდება. ჯგუფის სოლისტმა ადამ დარსკიმ 2007 წელს სცენაზე ყოფნისას საჯაროდ დახია ბიბლია და რომის კათოლიკურ ეკლესიას მკვლელთა სექტა უწოდა. ამ საქმეს ბევრი აქვს საერთო რუსეთში პუსი რაიოტის საქმესთან, ისევე როგორც დანიაში მუჰამედის კარიკატურებით გამოწვეულ სკანდალთან. პოლონეთის უზენაეს მასასამართლო მიიჩნია, რომ პროკურორებს შეუძლიათ დარსკის წინააღმდეგ საქმის აღძვრა პოლონეთის სისხლის სამართლის კოდექსის 196 მუხლით, რომელიც რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფას ეხება. თეორიულად დარსკის ორ წლამდე ემუქრება თავისუფლების აღკვეთა, თუმცა როგორც ვარაუდობენ, ის ციხეში არ წავა მაშინაც კი, თუ კი საქმეს სასამართლოში წააგებს. სავარაუდოდ მას უფრო მსუბუქ სასჯელს შეუფარდებენ.
ეს იყო ოლკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა, რომელიც სალომე ასათიანმა გაგაცნოთ. ახლა მოისმინეთ ერთი ანონსი, ვიდრე დაგემშვიდობებოდეთ.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. ვიდრე დაგემშვიდობებით გაგაცნობ ჩვენი ინტერნეტ საიტის მისამართს radiotavisupleba.ge. ჩვენი საიტის მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ გაეცნოთ განახლებად ახალ ამბებს, საავტორო პროგრამებს და ბლოგებს, მოგხსენოთ თქვენი შენიშვნები და კომენტარები. ჩვენ კი პირდაპირ ეთერში დაბრუნდებით შუაღამის 12 საათზე თბილისის დროით. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.